Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Ще започнем с първата част на темата «Методика на действието». Представяме ви материали от Робърт Шулър, от неговата книга «Трудните времена отминават, коравите хора остават». Следват две теми, или по-точно два материала, които са разработени от Макс Лукадо, от неговата книга «Нежни грамотевици». Първият е под заглавие «Богът, който преследва», а след това «Богът, който дойде». Нашата радиопрограма ще приключи с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Добромира Василева, Маги Николова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в трудни моменти хората прекалено често губят способност да погледнат оптимистично на бъдещето. Започват да си мислят отрицателно за утрешния ден. Забравят, че трудните времена ще отминат. Съсредоточават се върху днешните проблеми, а не върху утрешните възможности. Постъпвайки по този начин, те не само губят днешния потенциал, но отхвърлят и утрешната красота. Това е всъщност трагедията в трудните моменти. Франк Синатра го е казал много добре. Доктор Шулър, вашите послания са лек за съзнанието ми. Някак си всеки път, като ви слушам, имам смелостта да пристъпя в утрешния ден. Трябва да му дам заслуженото. Ще ми се аз да бях измислил думите «Смелост да пристъпя в утрешния ден», споделя Робърт Шулър. Вероятно, уважаеми слушатели, нямате нужда от възможности. Те са на лице. Трябва ви смелост да пристъпите в утрешния ден и просто да ги използвате. Няма значение дали сте млад или стар. Ако искате животът ви да процъфтява, трябва да имате смелостта да пристъпвате в утрешния ден. Преди седмица едно 6-годишно момченце дойде при мен и попита: «Доктор Шулър, мога ли да получа вашия автограф? И ще ми напишете ли нещо специално? Когато порасна, ще стана също проповедник». Не е ли забележително? На 6 години, а вече има планове. Никога няма да забравя баба Финли. Запознах се с нея едно лято, когато работех на плаващия университет, организиран от колежа Чапман в околие Ориндж, Калифорния. Поканиха ми да преподавам философия и история. Сред студентите ни беше и госпожа Финли. Всички викахме баба Финли, защото беше на 84 години. След Втората световна война беше пропътувала целия свят. Спомним си, че беше посетила 6 пъти тогавашния Съветски съюз. В Нова Зеландия знаеха за нея и когато преходът ни акостира в Окланд, репортерите чакаха да се срещна с баба Финли. Стана така, че чух как мина интервюто. Един репортер я попита: «Баба Финли, вярно ли е, че сте пътували 6 пъти през Русия?» «Да». «А вярно ли е, че сте на 84 години?» «Да». А сетне репортерът задаря въпроса: «Тогава, предполагам, това ще е последното ви пътуване с кораб». Тя беше оскърбена, шокирана и ядосана. «Последното пътуване ли?» «Разбира се, че не. Член съм на клуба NPN». «Какво представлява този клуб?» «Клуб не пропускам нищо. Няма да пропусна нищо. Автобусът ми тръгва. Довиждане». И си тръгна, като потитваше през половината от пътя до автобуса. Независимо дали сте на 6 или на 84 години, вие имате утрешния ден. Можете да изберете дали да го посрещнете положително и да извлечете каквото можете от него или да го захвърлите. Неотдавна бях в Ню-Йорк и взех такси от центъра на Манхатън до Лонг Айланд, споделя Робърт Шулър. По време на едночасовото си пътуване работил върху словото, което трябваше да произнеса. Извадих програмата за тридневното си посещение в града по дни и започнах да пиша върху гърба й. После поглеждах бележките, които бях нахвърлял. Не останах доволен и раздразнен, откъснах страницата с току-що набелязаните моменти, оставях я на седалката и започнах от начало. Вече пишех на следващата страница от програмата. Останах доволен от усилията си. Когато пристигнах и излязох от колата, внезапно си спомних, че парчето хартия, което оставих на седалката, е програмата ми за следващия ден и си казах: «Ей, трябва да го прибера!» Докато го вземах, добавих: «Едва не изхвърлих част от утрешния си ден». Уважаеми слушатели, може би в това се състои вашият проблем. Може би сте имали работеща идея, която сте пропуснали да оползотворите. Безгрижно сте я захвърлили настрани. Струва си да се премисли всяка идея. За повечето идеи си струва да се предприемат действия. Най-трагично е, когато се пропилява добра идея. Сега ви питам, има ли в живота ви добра идея, към която все още не сте се отнесли положително? Всеки от нас има в себе си някаква идея за нещо, с което е трябвало, но не се е заловил. Може би е трябвало да престанете да пушите. Може би ви се искало да ослабнете. Може би трябваше да се заловите с програма за физическо укрепване. Може би трябваше да приемете Исус Христос за вашия спасител скоро. Може би сте искали да прочетете изцяло Библията, която така и не сте започвали. Може би да започнете нов бизнес. Може би да се върнете да учите. Може би да се настроите положително към своя брак, като отхвърлите отрицателната настройка, която сте имали в продължение на много време. Може би да престанете да пиете. Не зная какво е, но всеки, без съмнение, има някаква идея в някаква област и във връзка с нея трябва да направи нещо за своето самоусъвършенстване. Идеята е чудесна. А сега, какво да направите с нея? Америка е известна със своето прахосничество. Ние прахосваме пари, енергия, бензин, горива, време, облекло, хартия, но няма нищо по-трагично от пропиляването на добрата идея. Затова, ако в този момент имате на ум някаква добра идея, не я пропилявайте. Как да постъпите, за да не я пропилеете? Много просто. Започнете да правите нещо за осъществяването й. Трябва да призная, че в училище по писане на съчинение получих много ниска оценка. Учителката ми каза: «Боб, смятам, че ще можеш да си изкарваш прехраната с приказки. Умееш добре да говориш, но не се опитвай да пишеш». Бог да я благослови. Спомних си за отрицателното им мислене, когато преди няколко години нещо в мен се пробуди и поиска да изразя мислите си писмено. Бях убеден, че трябва да напиша книга. Но си помислих: не мога да напиша книга. Помни, хора от мен ми казаха, че никога няма да съм в състояние да го направя. След това се сетих: началото е половин свършена работа. Затова взех лист хартия и написах на машината: вървете напред с възможностното мислене. От Робърт Шулър. Купих си папка и започнах за главната страница вътре. Началото е половин свършена работа. Преди да се усетя, бях написал книга. Да пропаднеш на изпит не означава, че не можеш да получиш добри бележки по същия предмет. Каквото съм постигнал от тогава, го дължа до голяма степен на това изречение. Началото е половин свършена работа. Започнете. Победата започва с началото. Какъв човек сте вие? Често чувам въпроса: как се отнасяте към хората? Много по-важен е следният въпрос: как се отнасяте към идеите? Отнасяйте се към идеите като към новородени бебета. Отнасяйте се нежно с тях. Те могат бързо да угаснат. Отнасяйте се нежно с тях. Те могат да бъдат наранени в самото начало. Отнасяйте се с уважение към тях. Те може би са най-ценното, което сте имали в живота си. Защитавайте ги. Не ги оставяйте да си отидат. Внимавайте с храненето им. Хранете ги. При това хранете ги добре. Пазете ги от болести. Не допускайте да се заразят с микробите на отрицателното мислене. Отнасяйте се отговорно с тях. Реагирайте. Действайте. Направете нещо с тях. Как да се отнасяте с добрите идеи ли? Като действате в съответствие с тях.
С идеите постъпвате най-добре, като вземате решения. Победата е началото. А за да започнете, трябва да правите нещо сега. Какво правите, когато имате добра идея? Само наблюдавайте колко различно реагират хората на идеите. Несигурните хора. Те спят зимен сън, бягат от добрите идеи, страхуват се, че може да се провалят или че ще трябва да изразходват прекалено много усилия. И подобно на мечка, която усеща първите нашепвания на зимния вятър и хуква да бяга, подвила опашка, за да се скрие. Докато слънцето се върне месеци по-късно, някои хора спят зимен сън.
Второ. Мързеливите хора се наслаждават. Не обръщат много внимание на идеите. Искат да се насладят на удоволствията на този живот. Ще станат сериозни по-късно, вероятно като остареят.
Наранените хора. Те се самосъжаляват и казват: «О, да, идеята е добра, но не мога да я осъществя. Толкова пъти съм опитвал, опитвах се да отслабна, опитвах всички диети, но продължавам да дебелея. Или пък 20 пъти съм опитвал да оставя пушенето, дори скъсах пакет цигари и го хвърлих в кошчето за отпадъци. Или пък опитах се да спра пиенето, но не мога. Или опитвах да се погаждам с жена си, но продължаваме да се караме». Скъпи приятели, не се самосъжалявайте.
Глупавите хора влачат нещата. Те отлагат момента, когато ще предприемат нещо във връзка с идеите си. По-късно, когато съм готов, ще направя нещо по въпроса, казват те. Все още не съм готов. Нека ви посоча едно изречение, което би могло да промени живота ви. Не чакайте, докато сте готови да вземете големи решения. В противен случай, няма да свършите и половината от това, което бихте могли. Разликата между хората, които постигат много и които постигат малко, е следната. Преуспяващите хора почти винаги вземат решение, преди да са готови да действат. Та, ако трябва да бъда честен, казва Робърт Шулър, кой би заявил, че когато се е женил, е бил готов за брак? Обърнали поглед назад, разбирам, че не съм бил готов. Не чакайте, докато станете готови, иначе няма да помръднете от мястото си.
Мъдрите хора. Те се посвещават на добрата идея. Това са хора, за които важи правилото. Направи го веднага. Краката им не хващат паежини. Затова те не пропиляват най-скъпоценното нещо на този свят – добрата идея. Те не пропиляват добрия момент или добрата възможност. Какво да правите с добрите си идеи? Не спете зимен сън, не се отдавайте на удоволствията, не се самосъжалявайте, не отлагайте. Посветете се на идеята, дошла от Бога. И тогава ще станете човекът, който искате да бъдете. Как да й се посветите или как да започнете? Ще ви подскажем. Не чакайте да ви дойде вдъхновение. Послужете си с разума, сърцето ще го последва. Не чакайте да се почувствате в настроението, да се размърдате. Ако чакате настроението си, ще се ръководите от чувствата, а не от разума. Много пъти се е случвало двама души, които разбират, че си принадлежат, да се оженят и да създадат любов там, където преди не е съществувала. Често е ставало така, че съм се захващал с дадена идея, като съм си казвал: «Ще направя нещо по въпроса», макар и да не съм бил в настроение за това, споделя доктор Шулър. Може би трябва да минете на диета, но не се чувствате в настроение да го правите. Чакате да ви дойде настроението. Не дейте. Бъдете дисциплинирани един цял ден, после два дни и знаете ли какво ще стане? След два дни ще се почувствате в настроение. Използвайте разума си и сърцето ще го последва. И още нещо. Мога да постигна всичко, което си мисля, но не мога да го постигна сам. Аз съм учил хората на това, казва доктор Шулър. Проповядвал съм го, писал съм го, опитвал съм го и е вярно. Винаги съм изпитвал нужда някой да ме подкрепи. Не се опитвайте сами да постигате мечтите си. Едва ли ще успеете. Победата започва с началото, а началото започва с еднократно действие.
Направете нещо голямо с голямата идея. Каквото е да е онова, което трябва да направите. Концепция за самосъвършенстване, мечта, цел или посвещаване на Бога. Искам от вас да го направите. Решете, че днешния ден ще бъде денят, когато ще направите нещо по въпроса. Животът днес представлява просто сбор от резултатите от изборите, които сте правили. А сега ми се иска да добави следното изречение. Днешните решения са утрешната действителност. планирайте бъдещето си, защото вие ще живеете в него. Това означава, че трябва да сте достатъчно зрели, за да променяте мнението си. Покажете ми човек, който никога не променя мнението си и ще ви кажа, че е много незряла, инфантилна и упорита личност.
За да постигнете наистина успех в живота, трябва да направите следните две неща. Първо, започнете и второ, не се отказвайте. Това са единствените две препятствия, които трябва да преодолеете преди да станете онзи човек, който Бог иска да бъдете. Позволете да привлечем вниманието ви към един много силен библейски стих. Той се намира във второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 6 глава, 2 стих. Защото казано е, в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах. Ето сега е благоприятно време. Ето сега е ден на спасение. Когато станахте тази сутрин, не сте си мислили, че този ще е денят, когато животът ви ще се промени, нали? Но това ще стане, защото единственото, което стои между вас и големия успех в живота, са следните две неща – да започнете и да не се отказвате. Можете да решите най-големия си проблем, като започнете тук и сега.
Атакувайте проблема си с кураж, а възможността си с ентусиазъм.
Питайте пазара, кои негови нужди не са задоволени. Питайте майсторите как да разработите нов продукт. Питайте вашите разум и сърце какви са действителните ви мотиви и каква цена сте готови да платите.
Прибавете своята сила. Можете да виждате. Можете да чувате. Можете да четете. Можете да телефонирате. Вие сте по-силен, отколкото смятате.
Пригодете съзнанието си към променещите се времена. Няма да започнете, докато не го направите.
Приемете необратимите отрицателни реалности. И приемете факта, че можете да постигнете успех някъде, някакси, въпреки всичко.
Положителните думи предизвикват положителни резултати. Отрицателните думи довеждат до отрицателни резултати. Как да ги различите ли? Как да разберете, че думите са положителни? Ще ги усетите. Да, ще почувствате настроението, което те създават. Положителни думи, които вдъхват положителни чувства. Това са хумор, смелост, оптимизъм, вяра, увереност. Докато отрицателните думи стимулират отрицателни чувства. Подозрение, страх, тревога, гняв, съмнение, униние, тъга, безпокойство и ревност.
Помнете следното. Думите, които подбирате, ще променят настроението ви към по-добро или към по-лошо. Архитектите казват, клиентът оформя постройката. Оттам нататък постройката оформя клиента, т.е. обитателя. Внимателно цензурирайте думите и ще моделирате и управлявате творчески и градивно своята душевна нагласа и своята личност. Вие и само вие ще проектирате и ще оформите вашата личност. Направете я велика и изпълнена с радост, защото ще трябва да живеете с нея. Оттам нататък личността ви ще оформя вашата съдба. Избирайте внимателно и положително. Thank you. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с материали на Макс Лукадо от неговата книга «Нежни грамотевици». Ще ви представя два материала. Първият е под заглавие «Богът, който преследва». Йоан Кръстител видя гълъб и повярва. Джеймс Уитакър видя чайка и повярва. Някой смее ли да твърди, че онзи, който е изпратил чайката, не е същият, който е пратили гълъба? Джеймс Уитакър бил член на отбрания екипаж на летящата крепост Б-17 с капитан Еди Рикенбакер и всеки, който помни октомври 1942 година, помни и деня, когато съобщиха, че Рикенбакер и екипажът му са паднали в океана и не се знае местонахождението им. Някъде на Тихия океан, вън от обсега на радиовръзката, горивото на самолета свършило и той паднал във водата. Деветчленният екипаж прекарал следващия месец на три сала. Борили се с жегата, с бурите и с водата. Триметрови акули атакували малките им салове. След 8 дни в открито море, хранителните им запаси се изчерпали напълно. Трябвало да стане чудо, за да оцелеят. Една сутрин, след обичайното четене от Библията и кратка молитва, Рикенбакер се излегнал по гръб на сала и закрил лицето си с шапка. След малко на главата му кацнала птица. Той се зрял в нея през процепите на шапката си, всички погледи били впити в него. Някак си той знаел, че това е чайка. Рикенбакер е хванал и екипажът е изял. От вътрешното на птицата направили стръл за риба и оцелели, докато ги намерили. Те е разказвали своята история. Историята на един изгубен екипаж, който не виждал изход. Историята на принесени и отговорени молитви. Историята на един гост, дошъл от далечна и непозната земя, за да даде живота си в жертва. Историята на едно спасение. История, много подобна на нашата. Не сме ли били и ние като екипажи изгубени? Не сме ли се молили и ние като екипажа? И сме ли били и ние спасени от посетител, когато никога не сме били виждали и че жертва, която никога няма да забравим? Може би вече сте чували историята на Рикенбакер. Може дори да сте я прочели в някоя друга книга. Както Корин Швенк. Тя била сгодена за единствения член на екипажа, който не оцелял. Младши сержант Алекс Качемарчик. През 1985 година се провела среща на семейства на оцелелите от екипажа. Там госпожа Швенк научила, че вдовицата на Джеймс Уитакър живее на стотина километра от нея. Двете жени се срещнали и споделили своите спомени. След като прочела историята на Рикенбакер в моята книга, споделя Макс Лукадо, госпожа Швенк се почувствала длъжна да ми напише писмо. Тя ме информира, че истинското чудо било не кацналата чайка, а промяната, която настъпила в сърцето на Джеймс Уитакър. Събитието на деня през онази утрин било не спасението на екипажа, а спасението на една душа. Джеймс Уитакър не бил вярващ. Катастрофата не променила това. Дните, в които животът му висял на косъм, не го накара и да се замисли за вечността. Напротив, както казала госпожа Уитакър, съпругът ти се нервирал всеки път, когато Джон Бартък от екипажа отворил Библията и почнал да чете на глас от нея. Джон Бартък обаче не се впечатлявал от неговите протести. Нито Божието Слово се впечатлявало от неговата закоравялост. Без Уитакър да знае, то бавно, но сигурно проникнало в душата му, разоравайки и поливайки твърдата почва. И точно тогава, след поредната утринна молитва, на главата на Еди кацнала чайката. В този момент Джеймс станал вярващ. Досмешава, когато прочетах това писмо, споделя Макс Лукадо. Не на самото писмо. Вярвам на всяка написана дума. Нито пък на Джеймс Уитакър. Нямам причина да се съмнявам в искреността на неговото покаяние. Но ми досмеша на... Извинете ме... Досмеша ме на Бога. Не е ли това типично за него? Та кой друг би отишъл толкова далеч да спаси една душа? Такива огромни усилия, само за да спечели вниманието на един безбожник. Останалият свят е окупиран от Хитлер. Вестниците говорят само за действията на Рузвелт и Чърчил. Целият свят се е вдигнал на борба за свобода. А отец се намира в Тихия океан и навигира вятъра под крилете на чайката мисионер, която трябва да спаси една душа. О, какво ли не би направил Бог, за да привлече вниманието ни и за да спечели любовта ни? През 1893 година поетът католик Франсис Томпсън назовава Бога Небесна хрътка. От него бягах нощем и деня, от него бягах зими, есени, лета, от него бягах, лабиринти издълбах в мислите си, плаках и се смях, само и само да се скрия, крила се изработих от надежди, с бездната обляках се като с одежди. Томсън нарича Исус онзи страхотен любим, който ме преследва с любовта си. Исус го следва в непрестанна гонка, с постоянна крачка, скоростта премерена, а близостта величествена. Накрая Исус проговаря и ни напомня: «О, да, не знаеш колко недостоен за капчица любов си ти и кой друг ще ти обича безрезервно, ако не аз, единствено само аз. Защото онова, което взех от теб, не за вреда го взех, а за добро, за да се върнеш и да го потърсиш в моите ръце». Можете ли да приемете Бога в такъв образ? Можете ли да го наречете страхотния любим, който ни преследва с любовта си? Исус призовава своите ученици още в първата седмица от служението си. Защо тръгват след него? Какво го кара да взема това решение? Забележете глаголите в Йоан 1 глава, свързвани с Исус. Исус се обърна. 38 стих. Исус попита, също този стих. Исус отговори. 39 стих. Исус погледна. 42 стих. Исус реши. 43 стих. И Исус намери. Също 43 стих. Явно е кой е действащата страна. Ако някой е в Христос, то е защото Христос го е призовал. Христос може да е използвал проповед, може да е вдъхновил разговор, може да е говорил чрез песен, но винаги Христос е този, който призовава. Ето няколко примера. Една вечер Джон Уесли записал накратко в дневника си, как отишъл с нежелание на среща на някаква църква на улица Алдерс Гейт в Лондон, където чели предговора на Лутеровия коментар върху посланието до римляните. Нали ме разбрахте добре? Той отишъл почти на сила, попаднал сред непознати и слушал коментар от преди 200 години. Но дневникът му продължава. Към 9 без 15 усетих как сърцето ми се облива в странна топлина. В класическото си произведение «Изповеди» Августин разказва за повратната точка в своя живот. Разкъсван между изкушението да остане със своята любовница и тихия зов на Божия дух, той стоял под една смокиня с отворена Библия и замъглени от сълзи очи. От съседната къща се надал вик: «Вдигни я! Вдигни я!» Викът не бил предназначен за Августин. В съседния двор играли деца. Този вик обаче разтърсил Августин и той му се покорил. Вдигнал Библията си и се зачел. Попаднал на посланието до римляните 13 глава 12 до 14 стих. Нека се държим благопристойно, както подобава на хора, които принадлежат на деня. Не в разточителни пирове и пиянства, не в сексуални грехове и разгулен живот, не в раздори и завест. Вместо това се облечете с Господа Исуса Христа и не мислете как да задоволите грешната си човешка природа и как да изпълните злите си желания. Той послушал Божия глас, обърнал гръб на своята любовница и последвал Христос. А писателят Фредерик Бюхнер, който не вярвал в Бога, бил на 27 години, живеел сам в Нью-Йорк, когато, докато се опитвал да напише книга, внезапно решил да отиде на църква. Проповедта била свързана с короноването на Христос в човешкото сърце. Исус отхвърли короната, която Сатана му предложи в пустинята, но той приема короната, която неговите хора му предлагат, когато го изповядват. Известно време проповедникът редял красиви думи, които обаче не значили нищо за Фредерик. Но после казал нещо, което Бюхнер никога няма да забрави. Ще го оставя сам да ви разкаже. Чуйте. После, клатяки глава нагоре-надолу, от което очилата му се свлякоха по носа, той каза със странния си шотландски акцент, който ми напомняше за стара медицинска сестра, че Исус бе коронован след изповед и сълзи. И Бог ми е свидетел, голям смях, каза той. Исус получава своята корона сред изповед и сълзи и голям смях, и когато каза голям смях, и до ден днешен не мога да си обясня защо и как. Но сякаш китайската стена се срути, от морето изригна цунами и точно там, на кръстовището на Медисън Авеню и 73-та улица, от очите ми бликнаха сълзи, сякаш някой ме беше ударил през лицето. Струва се ексцентрично. Тогава помислете за своя живот. Помните ли онова лице, онзи глас, онази случка? Помните ли обикновения пустинен храст, който един ден лумна пред очите ви и откъдето излезе глас, от който унемяхте? За Уесли това било сбирка на непознати, за Августин – викът на дете, за Бюхнер – две думи за утеха. А какъв е бил твоят храст? Протегнатата просешка ръка, раждането на дете, сълзите на вдовец, кърво-червеното на залеза, разгорещена проповед, която е разплакала всички, или е скучна проповед, която не е развълнувала никого, освен теб. Няма значение какъв е бил начинът. Важното е, че Бог е бил в него. Няма значение какви са били думите. Важното е, че Бог ги е изговорил. Не кълта изликува очите на слепия, а Божият пръст под кълта. Нито дърветата, нито дървената ясла, нито кръстът са били нещо особено за Израел. Те са осветени поради онзи, който бе положен на тях. Нито гълъбът, нито чайката са били нещо специално, но онзи, който ги изпраща, е повече от специален. Не е ли забележително на какво е готов Бог, за да спечели нашето внимание?
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми приятели, както ви съобщих в началото, разсъждаваме върху мислите на Мак Лукадо от неговата книга «Нежни грамотевици». В днешната програма ще ви представя още един материал – «Богът, който дойде». Първият съмняващ се човек получи кратък отговор, но и до ден днешен този отговор е достатъчен за всички съмняващи се. Когато Натанаил се усъмни дали от Назарет може да произлезе нещо добро, Филип просто отговори – «Ела и виж». Въпросът на Натанаил остава. Може ли нещо добро да излезе от Назарет? След всички тези 2000 години християнство има ли някаква промяна в света? Струва ли се наистина да обръщаме внимание на живота на младия дърводелец от Назарет? Въпросът все още отеква. А отговорът на Филип все още е достатъчен. Елай виж. Елай виж скалата, устояла на ветровете на времето. Неподправена истина, неопетнена благодат, непреклонна вярност. Елай виж огъня, който тирани и деспоти не са успели да потушат. Елай виж вълнението, което гоненията не са успели да задушат. Елай виж как в близост до съборетините от хуманизма и атеизма се издигат болници и детски домове. Елай виж делата на Христос. Елай виж драматизма, пронизващ историята и изкуството цели 20 века. Как Хендел плаче, докато съчинява Месия. Как Да Винчи въздиша, докато рисува Последната вечера. Как Микеланджело поглежда изваяния Давид и повелява на камъка да проговори. Може ли нещо добро да излезе от Назарет? Ела и виж. Виж Уилбърфорст, който се би за освобождението на робите в Англия, защото вярваше. Виж Вашингтон, който се молеше в долината Фордж, защото вярваше. Виж Линкълн, който не се разделяше с урафанът си Библия, защото вярваше. Може ли нещо добро да излезе от Назарет? Ела и виж. Ела и виж обърнатите човешки съдби. Преди алкохолик, сега трезвен. Преди огорчена, сега укрилена. Преди обременени, сега опростени. Ела и виж възстановените семейства, усиновените сираци, обнадеждените затворници. Разходи се из джунглата и ще чуеш тимпани в хваление. Надникни в тъмните ъгълчета на комунизма и ще видиш вярващи, които се покланят на своя Бог, независимо от смъртната заплаха. Мини прокрай осъдените на смърт и ще видиш сред тях затворника, когато хората са осъдили, но Бог е освободил. А ако се усмириш да се доближиш до концентрационните лагери и до най-черните кили в света, ще дочуеш песните на спасените, които отказват да бъдат смълчани. Може ли нещо добро да излезе от Назарет? Ела и виж как прободената Божия ръка докосва най-невзрачната душа, избърсва сълзите от най-набръчканото лице и прощава най-непоносимия грях. Ела и виж. Ела и виж гробницата, която беше заета, а сега е свободна. Бе запечатана, а сега е празна. Скептиците си имат своите теории, съмняващите се си имат своите въпроси. Но великденското утро претопява умозаключенията им. Ела и виж. Той не бяга от търсещите, не се разстройва от въпросите, не се страхува от разследване. Ела и виж. Натанаил дойде. Натанаил видя. И Натанаил разбра. Учителю, ти си Божият син. Ти си царят на Израел.
Thank you.
уважаеми слушатели, нашата програма ще приключи с поредицата Духовни размисли. В тази поредица ви представяме отделни стихове от Библията и съответния коментар към тях. В Евангелието на Матей 9 глава 13 стих четем: Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Какво ли иска да ни каже Исус с този стих? Нека чуем.
Тук Господ Исус говори за две групи хора – за праведни и грешни. Към една от тях се причислява всеки човек. Кои са грешните? Виж там един блуден син в обятията на баща си признава: Татко, съгреших против тебе и небето. Не съм достоен да се нарека твой син. И в дома на Симон, фарисея, откриваме една окаяна жена, грешница, за която четем. И като застана при краката му и плачеше, започна да ги облива със сълзи. Нека хвърлим един поглед набързо към храма. Там бе застанал един бирник, който не искаше дори очите си да повдигне към небето, а се биеше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Трима безпомощни, провалени, недостойни, които знаеха, че са грешници и се нуждаят от милост, и намериха това, което търсиха. Прощение и любов от Отца, спасение чрез вяра и водещата към покаяние Божия благодат. До тях виждаме трима праведни. Гордия, надменен и себеправеден фарисей, който не осъзнаваше вината си. Безупречният по-голям брат на блудния син, който се хвалеше, че никога не е пристъпвал нито една заповед на баща си. И накрая високомерния и самоумнителен фарисей в храма, който изискваше определена благодарност от Бога за добрите си дела. Тези тримата се намираха в присъствието на Бога, на Отца и на Спасителя, но далече отстояха сърцата им от Него. А ние с вас на кого приличаме?
Уважаеми слушатели, живеем в един сложен свят, свят в който често пропадаме, пропадаме в проблеми, пропадаме в някакви дупки, пропадаме психическо сътресение, пропадаме с семейни проблеми, с духовни проблеми. Понякога се отчаяваме, понякога си вдигаме отново главата и вървим напред, но отново някакво блато се изпречва и отново затъваме. Когато някой ни подаде ръка, когато светлият лъч на Евангелието отново ни стопли, когато почувстваме отново, че Исус ни обича, а Той никой не е престава да прави това, нашата радост се възвръща. В 51 псалом 12 стих вижте какво се казва: Върни ми радостта на спасението си. Нека чуем този коментар.
Давид, царят на Израил, авторът на този псалом, беше съгрешил. Пророк Натан трябваше да го изобличи със слово, докато осъзнае вината си. След това обаче последва искрено покаяние и разкаяние на сърцето. И Господ чу молитвата му. Той видя съкрушеното и смирено сърце на царя и му прости. Но там имаше още един – Сатана, противникът на Бога, който се възползва от ситуацията и вся съмнение в сърцето на Давид. Той разклати неговата увереност в спасението. А как е днес? Врагът е все още същият. О, как се опитва да обезкуражава вярващите, когато се подхлъзнат! Как само внушава на новоповярвалия, който отново е съгрешил, че покаянието му не е истинско. Скъпи приятели, нека не слушаме лъжеца. Наистина, Бог се огорчава и ние тъжим, когато съгрешаваме. Но основата на Божието спасение не се разклаща от това, понеже тя е този, който е безгрешен. Бог гледа на стойността на кръвта на собствения си син, а не на нашето състояние, когато се касае за спасението ни. Нека винаги благодарим на Бога за тази увереност. Тогава никой няма да може да ограби радостта на спасението ни. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Преди малко ви споделих, че хората се делят на две категории – праведни и неправедни. Но има още един критерий, по който се делят хората. Едните, които са смели, и другите, които са страхливи. Предполагам, че абсолютно смели хора няма. Ние понякога се притесняваме. Това притеснение много често граничи с един панически страх. Но знаете ли, Господ не одобрява страхливите, нещо повече. В книгата Откровение, последната книга на Библията, и там в 21 глава, 8 стих, вижте какво се казва. Това е за мен една присъда. А колкото до страхливите, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. Защо ли страхливите заслужават такава присъда? Нека чуем.
Кои са страхливите? Това са тези, които погиват, понеже са се опасявали да застанат напълно на страната на Господ Исус. Те са си мислили, какво ще кажат хората? Страхували са се да изгубят уважението и почитанието на света. Да ги обиждат с най-различни имена, а за тях е щяло да бъде непоносимо. Да, човешкият страх е нещо, което обзема всички. Неприятно е да си аутсайдер. Нужна е смелост да застанеш на страната на презряния и отхвърлен Исус. Но си заслужава. Нека сериозно направим равносметка. Краят на страхливите е вечно осъждение. Наследството на тези, които дойдат с греховете си при Господ Исус и застанат изцяло на Негова страна, може би от една страна ще донесе презрение и подигравки от хората, но от друга това означава мир с Бога, свободна съвест, радост и щастие в сърцето и прекрасна надежда, че имаш място в небето през вечността. Величието на това бъдеще не може да се опише с човешки думи. Искате ли да съберете смелост и да изберете страната на Господ Исус? Ако го направите, никога няма да съжалявате.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица «Духовни размисли». Спомням си, веднъж видях един некролог, на който пишеше «Смърт посивяла, твоят съд е лъжлив, животът на тебе се смее». Да, уважаеми слушатели, смъртта е най-жестокото нещо. Всеки от нас е губил близък човек. Когато застанем пред отворения гроб, много-много мисли се трупат в нашата глава. Започваме да си мислим, това ли е краят на човешкия живот? Защо съм се трудил толкова много? Защо този мой близък не можеше още малко да поживее? Библията говори за възкресение. Ако ние не вярваме в възкресението, то празна е нашата надежда. Но нека да чуем 1 Солунци 4 глава 16 и 17 стих какво казва. Първо ще възкръснат мъртвите в Христос. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем винаги в Господа. А в Откровение 22 глава 20 стих пък се казва «Ела, Господи Исусе!» Нека да чуем и коментара на тези стихове.
На архипелага Фиджи съществува следната традиция. Когато някой умре, този, който е претърпял загуба, се покатерва на дърво и започва да вика името на покойника и казва същевременно с плачевен глас: «Върни се! Върни се!» Но опечеленият не чува нищо друго, освен ехото на думите си, и така продължава до зале слънце. Въпреки че християните тъгуват, когато им бъде отнет любим човек, те не скърбят толкова, колкото тези, които нямат надежда. Те знаят, че починалите в Христа са у дома и ще бъдат възкресени в безсмъртие. Те очакват второто пришествие на Христос на светлата утринна звезда. Техният изпълнен с копнеж вик е «Върни се! Върни се, Господи Исусе!» Те са убедени, че Бог в славния ден на възкърсение ще съживи отново техните възлюбени, умрели в Христос, и ще го направи при звука на тръбата. Това може да се случи всеки момент. Може би днес. Нека се насърчаваме с тези думи. Да внимаваме животът ни като християни да е такъв, че да бъдем готови да посрещнем Господ Исус.
Скъпи приятели, нека на още един стих да спрем нашето внимание днес. Този стих е стих 16 от посланието на апостол Павел до Римляните, 9 глава. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Как? Нека чуем.
Много християни се мислят: ако желая да се спася, това може да стане единствено с мои усилия. Те дори се обиждат, когато им се каже, че само смъртта на Господ Исус на кръста като наш заместник може да удовлетвори изискванията на Бога. Тези хора имат съвсем погрешно становище. Имаме ли ние, човеците, право да нареждаме на Бога как да спасява? Нашето положение позволява ли ни да поставяме условия? Не, в никакъв случай. Ние сме просяци и длъжници, а Господ е голям банкер. Може ли човек в затруднено положение да постави условия в банка, на която дължи пари? Изключено. Ние се нуждаем от милост и прощение. Кажете ми, имаме ли основание да повеляваме на Бога как да ни спаси? Ако досега, ръководени от собствени мисли, сте се стремяли към благословение, откажете се от този план. Имайте предвид, че просеците не могат да диктуват правилата, а само да ги приемат. Готов ли сте да се срещнете с Бога при Неговите условия? От дълго време Той ви предлага своя план за спасение. Откажете се от своето и приемете Неговото.
Sure.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Yeah.